Бейжің уақыты сағат 23.
Маз мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі адам денесінің су құрамы туралы сауатты біліп алыңдар. Зерттеулер дене салмағы 70 кг келетін адамның орта есеппен сағатына сарп ететін су құрамы мөлшермен дене салмағының 2% ұстайды. Қатты қимыл жасаған кезде бұл сан тіпті де артуы мүмкін. Бір адамның дене сұйықтығы мөлшерінің төмендеуі қалыпты физиологиялық функциясының рөліне нұқсан жеткізіп, шөлдегендей сезім пайда болады. Іш жүзінде осы кезде жеңіл дәрежедегі сусыздану жағдайы байқалады. Көптеген адамдарда үнемі басы, белі, арқасы ауырғандай сезінгенмен, не себептен ауырғанының байыбына бара алмайды. Бәлкім, денедегі судың азаюынан болуы керек. Өйткені дененің үстіңгі бөлімінің салмағының 75%-ын омыртқаралық табақшасының қуысында сақталған су құрамы ұстап тұрады. Денеде ұзақ уақыт созылмалы су тапшы болса, бас ауыру, бел ауыру, арқаның ауыруы, сондай-ақ бүкіл денелік ауыру және жайсыздану жағдайын келтіріп шығарады. Адамның денесінде кемелді су сақтау жүйесі болып, бұл жүйе адам денесінде дене салмағының шамамен 70%-ын иелейтін суды сақтайды. Сондықтан адам қысқа уақыт ішінде уақыттық су жетіспеуге төз алады. Сонымен бірге, адам денесінде тағы бір сусыздануды басқару механизмі болып, негізгі ролы адам денесінде су тапшы болған кезде, денедегі сақталған суды қатаң бөліске салады. Басты принципі, ең маңызды мүше алдымен жеткілікті су және сумен жеткізілген қоректікпен қамталуы керек. Сонымен басқа мүшелерде су жеткіліксіз болып қалады. Осы кезде олар шөліркеген сигнал беріп, бұл орындарда су тапшы екендігін білдіреді. Алайда адамдар көзсіздікпен шай, кофе, арақ немесе сусындық арқылы толықтайды. Өйткені олардың құрамында көп мөлшерде сусыздандыру элементі бар болғандықтан, денеге сімірілгеннен кейін денедегі суды тез ығыстырып шығарумен бірге, денеде сақталған суды да алып кетеді. Уақыт ұзара келе, судың зат алмастыру ролы бұзылып, сусыздануды басқару механизмі шығарған сигналы шөлдеу болып қалмастан, шөлдеуден артық көптеген ауру белгілері туылады. Мысалы, бел, мойын омыртқасы ауыру, ас қорыту жол жарасы, қан қысымы өрлеу, демікпе, әсіре сезімталдық және қанытты несеп ауруы қатарылар. Денсаулық үшін үнемі су ішуді ұмытпауымыз. Әсте шөлдегенде ғана су ішуді әдетке айналдырмауымыз керек. Енді мен сендерге жасанды зерденің болашақтағы атқаратын ролі туралы айтып берейін. Технологияның күрт дамуы әлемге қалай әсер етеді? Энергияны қайдан, қалай алады? Қоғамда денсаулық сақтау, білім алу, өндіріс саласы қалай өзгереді? АКШ Калифорния дашиосының заманауи технология мамандары жасанды зерде болашақта әлемге қалай әсер ететіні туралы төмендегідей болжам жасады. Бірінші, болашақта қалыптасатын жасанды зердені жер шарының тұрғындары жылы қабылдауы тиіс. Себебі маңызды мәселелерді дұрыс жолмен шешетін бұл зерде технологиялық ғылымда көптеген сұрақтардың жауабын табады. Екінші, күнделікті өмірде пайдаланып жүрген технологиялардың құрылыстары жеңілденіп, қызметтері арта түседі. Қолдану аясы кеңіп, қарапайымдастырылады. Төксіз жасайтын шаш кептіргіштер, қуат көзін қажет етпейтін смартфондар дүниеге келсе таңғалмау керек. Үшінші, кейбір өздері үшін тауар өндіретін технологиялық серіктестіктер құрдымға кетуі мүмкін. Себеби басқа серіктестіктер мен үйімдер өз тауарларын тегін таратып, немесе қарапайым халықтың жағдайына қарай тауар құнын белгілеп сатуы әбден мүмкін. 4. Роботтар отбасының бір мүшесі атанып, жасанды зердемен еркін қарым-қатынас орнату болашақтың еншісінде. Қазірдің өзінде технологияның жемісі аталған роботтарға сұраныс та, қызығушылық та артып келеді. 5. Жасанды зерде әлемдік нарықта көп сұранысқа ие. Болашақта олардың қуат артып, сапасы да, құны да тұтынушының көңілінен шығады. Қазіргі қабілеттері мен функциялары көбейеді. Оған қоса, роботтардың көбеюіне ықпал ететін болады. 6. Адам жасай алмаған істерді робот өз қызметінің тізіміне қосады. Биікте тұрған кітапты алудан бастап, күрделі жұмыстарды атқарып, адамзатқа көмектесетін болады. 7. Төкпен жүретін көліктер күнделікті өмірде кедергі келтіреді. Себебі үйрену қиын болады. Үйткені электрокөліктері біз ойлағаннан да ерте қолданысқа келеді. Тұрғындар көлікте келе жатып жолға қарамай-ақ жүре алатын болады. 8. Электрокөліктер адамзатқа ерте келгенімен халық арасына ақырын енеді. Кейін мүмкіндіктерін байқаған елге тез таралатын болады. Қуат көзін толтыратын орындарда көліктерге қойылатын талаптар да мықты болмайды. Сол үшін электрокөліктер халыққа қолайлы болмақ. 9. Роботтық техникаға жаңалықтар еніп, ауыл шаруашылығындағы дәстүрлі өндіріс түрі жойылуы мүмкін. Бірақ бұл тауар саны мен сапасының артуына мүмкіндік жасайды. 10. Қазіргі таңда D3 басып шығару әдісі кеңінен таралып жатқаны белгілі. Шеміршектер мен сүйектер осы жүйе арқылы науқасқа мөлшерлеп жасалатын болады. Біз әлі елестетпеген болашақта екінің бірі роботтарды D3 басып шығару әдісімен жасай алады. 11. Гендік тексерудің құны арзандап, халық қалаған уақытта тексеруден өте алатын болады. Бұл тексеру аурудың пайда болу қаупін алдын ала айтып береді. Емі табылмаған қатерлі ісік неврологиялық аурулардың алдын алып, оның бетін алуға септігін тигізеді. Тұтынушылардың талабы ескеріліп, біз ойламаған дүниелер жарық көреді. 12. Жасанды зерде емделуші туралы ақпаратты жинауда көмектеседі. Қазіргі медицинадағы қағаз бастылық пен жасанды зерде айналысады. 13. Күн көзінен энергия алу арзандайды. Сол себепті оның көмегіне жиі жүгінетін болады. 14. Энергияны алуға қарағанда, энергияны сақтауға және тасымалдауға көп көңіл бөлінеді. 15. Кәсіп жолымен көтеріліп, білімді болу үшін көп оқу керек болады. Білім ешқашан жойылмайды. Технологиялар орнағанмен, оның бәрі адам санасымен жасалатын дүние. Қара жұмысқа қарағанда мимен жұмыс жасау көбейеді. Себебі күшпен жасалатын жұмыстар автоматтандырылады, роботтандырылады. Адамдар басқару, ұйымдастыру істерімен айналысады. 16. Келешек ұрпақтың көпшілігі технолог, инженер мамандығымен, шығармашылықпен айналысады. 17. Технологиялық жаңалықтарды аша білген серіктестіктер ізденуін тоқтатпаса, жер ғаламшары тұрғындарын технологиялық үрдіске ілестіре алады.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлақ айдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Шу Дукай атты шетел халық ертегісін тыңдайсыңдар. Шым ба, өтірік пе кім білсін? Бұл өмірде Шу Дукай деген әйел болыпты. Оның 5 қызы бар екен. Бір күні Шу Дукай дәмді ботқа зірлейді. Тамақты дысқа құяр кезде қасық жетіспейтінін байқайды. Ағаш әкеліп содан тезірек қасық жасай қояйын деп ойлайды да орманға бармақшы болады. Жолда қасқырға тап болады.
«Амансың ба, Шу Дукай? Қайда кетіп барасың?» дейді қасқыр.
«Орманға», дейді де Шудыкай жылдамдатып жүріп кетеді. Қасқыр Шудыкайдың үйіне келеді де есік қағады. «Қыздарым, аша қойыңдар, мен шешелерің Шудыкаймын ғой».
«Жоқ, ашпаймыз, бұл біздің шешеміздің даусы емес. Оның даусы жіңішке әрі жағымды болатын. Сен жаусың, ары жүр бізден»,
дейді қыздар. Қасқыр ары бері жүріп, уақытты өткізіп барып тағы келеді де, жіңішке даусқа салып, «Қыздарым, аша қойыңдар, мен шешелерің Шудыкаймын ғой», дейді. Шешеміз екен деп байқұс қыздар есікті ашады. Қасқыр үйге басып кіріп, ойранды салады. Қыздардың біреуі күліге түсіп кетеді, біреуі сандыққа тығылады. Үшіншісі төбеге жабысып қалады. Қасқыр қалған екі кішкентай қызды жеп қояды. Содан кейін май, бал және шырын құйылған барлық құмыраны түбіне дейін жалап, ботқаның түгін қалдырмай ішіп, орманға қашып кетеді. Шудыкай үйіне оралғанда ойран топыр шыққан отбасын көреді де,
«Мұны кім істеген? Қайдасыңдар қыздарым? Тірісіңдер ме?»
деп айғайлайды.
«Сұмырай қасқырдың лаңы, ол біздің сіңілерімізді жұтып қойды»,
дейді тірі қалған қыздары. Шудыкай зар еңіреп жылағанда екедегі жасқа толады. Оның даусын естіп түлкі жүгіріп келеді. «Не болды, Шудыкай? Сен неге жылап отырсың?» Шудыкай оған басына түскен ауыр қасірет туралы айтып береді. Бәрін мұқият тыңдаған түлкі былай дейді. «Жылама, сенің қайғыңа көмектесемін. Сен тек маған дәмдетіп ботқа пісіріп бер». Осылай дейді де, түлкі орманға қарай бет алады. Келе жатып ағаштың түбінде демалып жатқан қасқырды көреді. «Е, досым, байқаймын, өзің тыңқия тойып алыпсың. Енді тамақты сіңіру үшін таудан сырғана бойнау керек қой», дейді түлкі. Қасқыр бұған келісе қоймайды, бірақ қу түлкі қойсын ба, ақыры көндіреді. Түлкі өзімен бірге суық ұйылған құмыраны ала жүреді. Биік таудың басына жетіп, сырғанауға кіріседі. Қасқыр енді сырғанай бергенде, түлкі оның құйрығына су құя қояды. Қасқырдың құйрығы мұзға шабысып қалады. «Өй, қу түлкі, сен не істеп жатырсың?» деп қасқыр ырылдай ұмтылғанымен орнынан қозғала алмайды. Мұзға жабысқан құйрығы жібермейді. Бұлардың айғай шуын естіп, қыздарын ертіп, Шудыкай да жетеді. Қолдарына таяқ алып, қасқырды төпелей жөнеледі. Қасқырдың танауынан кішкентай екі қыз ытқып шыққанша әптен соғады. Сол күні түлкі Шудыкайдың үйінде мәз-майрам қонақ болып отырғанда, құйрығы мұзға жабысқан қасқыр даланы басына көтеріп ұлып жатты деседі. Осы кезден бастап адамдар арасында қулықтың жеңбейтін күші жоқ деген сөз тарапты.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінем десең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделі өрен.
Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың атау сөздер. Теміртек, жай темірден соққан жасық пышақ. Тоқсыр, оттағы отынды шашыратпай ықшамдау, сырып жиу. Топыраш, бітімі, жүрісі жайсыз ат. Торта, бұл сөз екі түрлі мағынаны білдіреді. Бірінші, сары май еріткенде ыдыстың түбінде қалатын тұмба қалдық. Екінші, дене тұрқы 15-17 сантиметр, орташа салмағы 150-200 грамдай ұсақ балық. Тосап, бұл сөз үш түрлі мағынаны білдіреді. Бірінші, судың түбіне жиналған зат, қалдық, тұмба, шөгінді. Екінші, еріткен май қосылған сұйықтамақ. Үшінші, қанат қосып қайнатылған жеміс. Тошала, бұл сөз екі түрлі мағынаны білдіреді. Бірінші, шошала үй. Екінші, жемістің аты. Тұрғы, тау қырқасының ең биігі. Түйе мойнақ. Түйенің мойын терісінен тігілген дорба тәріздес ыдыс. Түйе сіңір. Изен жусан тәрізді шөлде өсетін өсімдік. Түлкі масақ. Масағы күлтелі болып келетін бұршақ тұқымдас өсімдік. Түбен. Түрлі түсті қалың мата. Уылдырық. Қамыс сияқты өсімдіктердің басындағы ұлпасы майда шашағы. Ұрпақ. Ұнның елегеннен кейін қалған қалдығы. Кебек. Үме. Белгілі бір жұмысты істеуге көпшілікті шақыру әдеті. Көмек, жәрдем, асар.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер әуелі адамның дұрыс қалыптасуы балалық шағынан атты кеңесті тыңдайсыздар. Сөз тәрбие негізі демекші, бала сөзбен тәрбиелады. Себебі баланың еңсесін түсіретін де, жігерлендіретін де сөз. Барлық атана баласына мақтауды да, даттауды да сөзімен білдіреді. Бала психологиясы жағымсыз жаман әсерлерден тез жаралаңғыш келеді. Кейде балаға айтылған балағат сөздер, немесе ашу үстінде аңдамай айтылған бір ауыз сөздің бала санасына қаншалықты ауыр соғатынын байқамай жатамыз. Ал мұның соңы бала тәрбиесінің бұзылуына әкелетінін білесіз бе? Керісінше, бала ержеткен соң бойынан дөрекілік байқала қалса, қоршаған ортаны жазғырып, бала тәрбиесінде абайсызда жіберген қате кемшіліктерімізді еске алмаймыз. Назарларыңызға бала болмысының бұзылуына себепкер 10 жайтты ұсынамыз. Бірінші, сөгу. Хайуандарға теңей отырып баланы сөгу. Мәселен, ит, есек, өгіз, ей хайуан деп. Екінші, қорлау. Тері сипаттармен тілдеу. Мәселен, семіз, ақсақ, бейшара. Мұндай сөздер бұғанасы қатпаған баланың жүрегіне дақ салады. Үшінші, теңеу. Әр баланың басқаға ұқсамайтын өзінің бейімі мен қолынан келетін икемі болады. Ал басқа біреумен теңеу баланы кемсіту. Бала бойындағы өзіне деген сенімділікті жояды. Нәтижеде өзін теңеген адамдарды жек көре бастайды. Мысалы, өзіңдей көршінің баласына қарашы деген сияқты теңеулердің теріс әсер ететінін аңғара бермейтініміз өкінішті. Төртінші, шартпен жақсы көру. Сенің бұлай еткенің үшін мен сені жақсы көрмеймін. Мынаны жесең сені жақсы көремін. Сабағыңды дұрыс оқысаң, жаттауыңды қайталасаң, сені жақсы көремін. Шарт қойып жақсы көру баланы қалаусыз және еріксіз әрекет жасауға итермелейді. Өсе келе бала өз ошағынан, отбасынан жырақтап қалады. Сондықтан бала шынайылықты жақсы көреді. Үйткені бала ата-анасын ешбір шартсыз сүйеді. 5-ші жалған ақпарат. Баланы өтірік ақпараттар арқылы қорқытып немесе алдау қоршаған орта жайлы қате түсінік пен ұғым қалыптасуына себеп болады. Ер азамат жыламайды. Мына бала мені жындетті. Менің бұған шамам келмейді. Біреуге беріп жіберемін. Қызыл көз алып кетеді. Тағы басқа сөздерді айтуға болмайды. 6-ші. Көңілін қалдыру. Баланы меселен қайтарып көңілін қалдыру оның бойына сенімсіздік ұялатумен қатар талпынысты жояды. Сен дымды да түсінбейсің. Үніңді өшір. Сенен түк пайда жоқ тағы басқа сөздер. 7-ші. Қорқыту. Мәселен, басыңды жарамын, қаныңды ішемін, сені соямын тағы басқа сөздер баланың өз ойын еркін жеткізе алмауға әкеледі. 8-ші. Өтінішіне немқұрайлы қарау. Үнемі баланың сұрағына жоқ-жоқ деп себебін түсіндірмей жауап қайыру дұрыс емес. Сізден бір өтініш сұраса, қолдан келгенше орындап беріңіз. 9-ші. Қарғау. Сені жер жұтсын, өлгенің жақсы еді тағы басқа сөздер. 10-ші. Масқаралау. Баланың намысына тиетін сөздер айтпаған ләзім. Мұның соңы баланың сотқары болып өсуіне әкеледі. Зерттеу бойынша осы секілді сөздерді бала жасөспірім шаққа дейін ата-анасынан 16 000 рет естиді екен. Ойлап қарасақ, 8 жасқа жетпеген баланың сөздік қорында 5 000-ға жуық жаман сөздер болады. Сол себепті оның орнына баланы махаббатпен жігерлендіріп, мақтай отырып, құрметке баулайық. Үйткені жақсы сөз сыйлықтан артық. Енді сіздер сәбидің құлағын тазалауға бола ма атты кеңеске құлақ түріңіздер. Жаңа туылған сәбиге гигиеналық күтім жасау кезінде жас ананың ойында түрлі сұрақтар туады. Дене қыртыстарын тазарту мен жуындыруды үйреніп алған соң сәбидің құлағын тазалау керек. Қанша адам болса, сонша пікір де бар. Алайда бұл сұрақты дәрігерге қойсаңыз, одан құлақты тазартуға болмайтындығын естисіз. Емізетін баланың құлағын қалай тазарту керек? Үлкендер құлағын тазалайды, ал сәбидің құлағын неліктен тазартуға болмайды? Сонда сәбидің құлағы лас болып қала бере ме? Расында құлақтың ішін тазартуға болмайды екен. Құлақта өзін-өзі тазартатын керемет құрылым бар екен. Құлақтың ішінен құлық деп аталатын сұйықтық бөлінеді. Ол бактерияның кіруіне кедергі келтіретін және зақымданудан құлақты қорғайтын майлы материал. Қызмет етіп болған құлық ақырын сыртқа қарай құлақ қалқанына шығады. Біз шайнау қозғалыстарын жасағанда және есінегенде оның сыртқа шығуына көмектесеміз. Сәйкесінше құлық құлақ қалқанына шығады. Біз соны ғана тазалауымыз керек. Сондықтан үлкен адамның да сәбилердің де құлақ каналын емес, тек оның қалқанын тазалау керек. Сонымен сәби құлағын тазалау жолына құлақ түріңіздер. 1-ші құлақ гигиенасы күнделікті қызмет. Оны таңертең де, кешке де істеуге болады. 2-ші құлақ қалқанын тазартумен қатар ылғал майлықпен құлақтың артын да сүртіп алу керек. Балалардың құлағы жиі терлейді, сондықтан құлақ артына ластық жиналады. 3-ші суға түсіру кезінде құлаққа су кіріп кетуі әбден мүмкін. Бұл балаларға ұнамайды. Сондықтан оның құлағына су кірмеуін қадағалаңыз. Алайда су кіріп кеткен болса, қорықпаңыз. Баланы бірнеше минут бір жағына, содан соң келесі жағымен жатқызыңыз. Құлақтағы су шығып кетеді. Содан соң құлағын құрғақ таза орамалмен сүртіп алыңыз. 4-ші. Әр құлақ қалқанын мақтамен немесе арнайы мақта таяқшамен сүртіңіз. Құлақ каналын тазартуға келсек, ол туралы дәрігерден жеке кеңес алу керек. Кей кездері дәрігер сәбидің құлағына 7-10 күн аралығында күніне бір рет сутегі тотығын тамызуды ұсынады. Қандай жағдай болмасын, мақта таяқшаны баланың құлағына кіргізіп тазаламаңыз. Құлақ қалқанын тазарту үшін дәріханадан балаларға арналған мақта таяқша алыңыз. Оның басындағы мақта ересектердікіне қарағанда үлкен болғандықтан баланың құлағына қатты кіріп кетуден сақтайды.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың. Талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі берілімінен отаншыл қайраткер Төңкерісті құрбан Лон Әнхойдың өмір дерегімен танысасыңдар. Лон Әнхой 1926 жылы Сычуан армиясының Чанчян қорғаныс армиясы 7-ші аралас лүйінде әскер болады. 1927 жылы Жұңғы коммунистік партиясына жасырын кіріп, өзі тұрған әскери бөлімде әскери тасымал қызметімен шұғылданады. 1929 жылы 6-шы айда 7-ші аралас лүйінің бастығы Куан Жейшін сияқтылар басшылық еткен Сүйнең ауданындағы Шыхуңзы көтерілісіне қатынасып, көтеріліс жасаған армияда ең жаңдық міндет атқарады. 1930 жылдың соңында Лон Әнхой Сычуанның Уаншан ауданына барып, ЖКП Шығыс Сычуан ерекше комитеті әскери істер комитетінің шудилығына сайланады. Көп замай сатқының опасыздық істеуімен қолға түседі. Түрмеден шыққаннан кейін ЖКП Сычуан өлкелік парткомның сатқындарды жою группасының бастықтығына тағайындалады. 1932 жылы Лон Әнхой ЖКП Нанчун орталық аудандық партком әскери комитетінің шудилығына тағайындалады. Сол жылы 11-ші айда Нанбу ауданындағы Шыңбау дихандар көтерілісіне қатынасады. Осыдан кейін Сычуан армиясы 29-шы жүніне барып, әскери тасымал қызметін істейді. 1933 жылы көктемде осы армияның бір лианын бастап, көтеріліс жасап, Қызыл армия 4-ші бағыт армиясына қатынасады. Сол жылы 10-ші айда жаңадан құрылған Қызыл армия 33-ші жүнінің орынбасары жүнжаңдығына тағайындалып, әскери бөлімді бастап, Сычуан Шанши Совет районында 6 жақтан қоршап жоюға қарсы тұруға қатынасады. 1935 жылы Лон Әнхой ұзақ жорыққа қатынасады. Сол жылы 11-ші айда Қызыл армия 33-ші жүні мен Қызыл армия 5-ші жүн туаны біріктіріліп, Қызыл армия 5-ші жүні болады. Ол орынбасары жүнжаңдыққа тағайындалады. 1936 жылы 10-ші айда Қызыл армия 4-ші бағыт армиясы мен Қызыл армия 1-ші бағыт армиясының кездесуін қорғау үшін Лон Әнхой бұйрық бойынша Қызыл армия 5-ші жүнін бастап, артқы жақтағы қорғануға жауапты болып, Гансудың Хуйниңіндағы Хуадиалин өңірінде жауларға тосқауылдап соққы береді. 10-ші айдың 23-ші күні Хуйнинь ауданының Жұңжан ауылындағы Дадунляңда жау айырпланының бомбалауына ұшырап, Лон Әнхой ерлікпен құрбан болады. Сол кезде ол небәрі 28 жаста еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Лон Әнхой сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше, сау, сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжанна Тырыспайқызы, дыбысқа алып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы, дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы, жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Әбдірахман Қалиұлы